እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ይመሓላለፍ። ተሓንድም ሸምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 22 ጥሪ 219 ወይ ከዓ 14 ጥሪ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ምብፃሕ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቐርብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብዝሓለፈ ምስ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ዝጀመርናየ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲኡ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ድሪዳዋ ካብቲ ማለ ኣጋምሸ ጀሚሩ ክሳብ ሎም መዓንቲ ግጭት ከም ዝቐፀለ ተፈልጡ። በቲ ግጭት ዝሞተን ብከቢድ ዝተጎደን እንተዘይሃለወ እውን ቀሊል መቕሰልትን ዕንወት ንብረትን ወሪድ ኣሎ። ምምሕዳርታ ከተማን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ድሪዳዋ ግጭት ብሄርን ሃይማኖትን ክልዓል ዝደልዩ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበልዎም ዘዋደድዎ እዩ ኢሎም ኣለው። ትማሊ ምሸት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ዝብል ወረ ብምዝርግሑ እቲ ኩነታት ክጓሃር ገይሩ፣ እታ ቤተ ክርስትያን ግን ዝወረዳ ጉድኣት የለን ኢሎም መራሕቲ ሃይማኖት። እቲ ግጭት ዝተልዓለ መንነት ዘይተፈልጡ ሰባት ታቦት ኣብፅሖም ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣመንቲ እምኒ ብምድር ባዮም ከም ዝተለዓለ ኣቦወንበር ጉባኤ ሃይማኖታዊ ትካላት እቲ ከባቢ ሊቀ ብርሃን ቀለም ወርቅ ብሜሩ ገሊፆም። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ መምሕዳር ኣቶ እስቃያስ ታፈሰ እውን ምክንያት ናይቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ እምኒ ብምድር ባዮ እዩ ኢሎም ይብል። ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ናይ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ተሰማሚዖም። ባህላዊ መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ብኣባ ገዳታት ሕብረት ዝተዳለወ መድረኽ ዕርቂ ሰላም ተኻይዱ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ መራሕቲ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦዴፓን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኦነግን ካልኦት ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ፓርቲታት ተኻፊሎም ኣለው። ፀሓይ ዳምጦ ንዝለኣኽቱ ፀብጻብ ምኒኣ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ሕብረት ኣባገዳታት ኦሮምያ ዘዳለውዎ መድረኽ ዕርቀ ሰላም ዝተረኽቡ ኣካብቲ ሕብረት ኣባገዳ በየነ ሰንበቶ ሃገርና ንሕሉ ንሕና ኢና፣ ጉዳይ ሃገርና ጉዳይ ፓርትታት ፖለቲካ ዘይኮነስ ጉዳይና እዩ፣ ሰላም ሃገርና ኩሉና ይምልከተና እዩ። ድሕር ብባል ቅድሚ ኩሉ ሰላም እዩ፣ ኩሎም ፓርትታት ፖለቲካ ሰላም ከምፅኡ ኣለዎም። ኩናት ኣይንደልን፣ ህዝብና ብሰላም ወፅኡ ክኣት እዩ ዝደሊ። ፓርትታት ፖለቲካ ጎንፂ ሓዲጎም ፀገማቶም ብምይይጥ ክፈትሑ ኣለዎም ኢሎም ኣለው። ፓርትታት ፖለቲካ እውን ብሓባር ኮይኖም መልእኽቲ እቶም ኣባገዳታትን ኣዴታት ሲቀን ዘቕረብዎ መፀዋዕቲ ዓርቀ ሰላም ከም ዝተቐበሉ ኣፍሊጦም ኣለው። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማእከላዊ ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ኦዴፓ ዶክተር ኣሎም ሙስሜ ስርዓተ ገዳ ሕነ ምፍዳይ ዘይኮነስ ምፍቓርን ሓድነትን ምቅርራብን ይምሂሩና ድሕር ምባል ኣሕዋቲና ብሰንኪ ፖለቲካ ምቅትታልን ሓደ ነቲ ሓደ ምብራርን ጠጠው ከነብል ኣለና ኢሎም
ኡላንቱማ ሴሮ ከበቺሱ ትገሌ ሞቱማ ሁጃሳት ትገሌ ቹ
ኦዴፓ ክሳብ ሎምን ሰላም ካብ ምፅዓር ንድሕሪታ ይበለን ዝኣወጆ ኩናት እውን የለን፣ ግን ሰብ እናተቐትለ ባንክታት እናተዘረፉ ኣብ ዘለውሉ ሕጊ ከኽብር ይግደድ እዩ ኢሎም ኣለው። ዝጎደለ እንተልዩ ከዓ ብግልፂ ይሕተቱና፣ ግን ዕርቂ ዝመፅእ ኣብ ሓቂ ምስ ዝምስረት እዩ፣ ዘሎ ሓቂ ከዓ ምፅራይ ይከኣል ኢሎም ኣለው። ኦዴፓ ሰላም ንምዕሳልን ኣባገዳታት ዘመሓላለፈ ውሳኔ ከም ዝተቀበለ ንሰላም እውን ንምስራሕ ድሉ ምኳኑ ተዛሪቦም ኣለው። ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ብወገኖም ኣብቲ መድረክ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ፓርቲኦምን መንግስትን ዝገበሮ ስምምዕ ኣዘኻኺሮም ብመሰረት እቲ ስምምዕ ሰራዊቱ ናብ ካምፕ ኣትዩ፣ ግን ክንበፅሖም ኣይከኣልናን ብሰንኪዚ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ነይሩ ኢሎም። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ንምፍታሕ እውን ኣሚይጥናሃ ኣለና ጎንፂ ተፈጢሩ እውን ክብሉ ተዛሪቦም ነዚ ንምፍታሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳን ምዝርራቦም እውን ጠቂሶም ሕጂ እውን ግንባሮም ንሰላም ድልው ምዃኑ ገሊፆም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።
ብልዕልነት ሓሳብን ብምኽንያትን ዝኣምን መንእሰይ ምፍጣር ብዘይምኽኣሉ ኢትዮጵያ ንስግኣት ዘይምርጋእ ተሳጢሓ ኢሎም ኣባላት ሊግ መናእሰይ ናይ ደቡብ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ። ምኽንያታዊ መንእሰይ ንኩለ መዳዊ ለውጢ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ንሰለስተ መዓልትታት ዝጸንሕ ራብዓይ ጉባኤ ሊግ መናእሰይ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ተሳትፎን ተረባሕነትን መናእሰይ ጠሚሩ ክመክሪ ተባሂሉ ኣሎ። توم مناسي ابتهاجر زمس لوطي نمقصال انفت كقمتو يميبل وكيلنا يوناتان زبديوس كاب حواسا اب عالم زر بوليتيكاس خفتاتات وطرت نقد نعبيت ايكونومي عالم كتعناقفو يخيل يكبلو كيلاتاتن عالم لخا آتن كيقام تحلط سباي مسلات كعا ان عبي يخيز اللوكو طباي زي معروينت حادقين يعيو كبلو آتن كيقام زوم كيلاتات نزمت اقعتا زهابو اب سيوزرلاند كتما دابوس استاد سلستش حمرحت بوليتيكان ايكونومين تأكبو بزعبا عمفت نقدن ايكونومين عامتاوي اخيب ام اب زكايد لزلو ايو زلاتيكا هوك نزدالو تطبصاب نزوون من يافوركي
اتي عمتاوي علماو فوروم ايكونومي ابناي مزناقعي براخ كتما سويزرلاند دافوس يزكاير زلوم صارا دخنت زخونة تحلا اقوجل اوكسفام عالم لخي نتوم تسألو تعالم نازو خونو زتاكبو مراحتي زلو ومال اختب وكيلو بيلو اغرب اللوم
The richest people in the world, the most powerful people in the world, the political leaders.
هفتا ما تعالمنا ازيخم حيالات تسألو تعالمنا مراحت بوليتيكا عالمنا نتوم كورن زي معرنات نمنكايسو قمتو سدو مخنياتو كاب قطط روز اي زخون زلو اب دافوس تاكيبكم زلوكم سبات مرحتي عبيتو كبانياتات مرحت بوليتيكا اكال زيز اغم اخم بعالخات كومت اغم اخم سلازي نتيز انكور زي معرنات نموقاد مفتحي كتكونو ندليكم مخنياتو كاب قطط روز اي خون سلزلو يقافحي زلو ني اكونومينا يهاسي اللو يزحتو للو ني ديموكراسيون يتعانا افولو نسباتون ابدخن نتحاني قحي زوو مالو كتبل تزاريبان مسرات فورم اكونوم عالم كلاوس شاوبي اتي عالماوي ايكونومي نقل السبات ان الدحريت كم زحادقة افلو طوهي باللون
In the age of social media we just cannot tolerate anymore
أبزي موائل محبرة وميديا سبات دحريت مترافهم دحري داقيم كنتصاورو يبلنان سلازي زيادة حيال عالم لغاونات كنفترة لنا
حلاف عالم لغتكال قنزب IMF بوغنوم تمالي خمزبلو عالماوي إيكونومي يعبلو إيقن كابتة تسبيز التقبرو ززا حالي إيلو مالوم قننا بزحتا لك أتيز بالفرهي اللن بقربا مكتتال قن يدلي إيو متعرراي زدليون تخينون قولتوف متعرراي كوسادي قبا إيلم بحافشا مرحت عالم أون تاو الرأي أنت اللومكوا جن أما اتحالفت تكالات نقدقن أب عالم بزولو زيت أما من كنتات سكفتو أمقليز أما لو أب زتخايد مصنعتي السبات أما رحت بوليتيكا زلووم سئنة إمنت يوسخ كم زلوون أرئي اللوت مصنعتي
ناي سودان بريزدانت أمار البشر ناب قواتاري غشلو هاقرون بسارة من قصة تقاومتات كابتو كا ناب وصايك غشو زناي مجمرا قزيئيو بريزدانت بشر مسناي قواتار امير شيخ تميم بن حماد التاني صباح روبع تراخيبوم ركباتو من محيال كزراربو ايوم بمسارت ناي قواتار من قصتاوي آقل قلوت كوينات مالسوني زبزبو بشر تتقاومو ناي وصاي تلاعاقتن سرقتن زفتر وقيو كبلونة تهوكت كان اسووك فتنوصاني حمالو بسنك وصخ واقع باني عصر تتشاعة تتحساس كلتشان عصر شمونتنا قواتر فرنجي بسنك الجمرة تقاوموتات سران اربعة سبات كم استقاتلو من قصتي ارقاقي تلو حبرات من قصتاتكن بازحز تقاتلو كل التأيد كابتي من قصتي زقالو صموخانو امنات منشتات كلي صمالو إللو قازيت انياتات مرحتي تقاومي سلفنياتاتن أبلا سيفيك ما حبرة سبن حاويسو لعلي شمونت ميتي سبات تأثير مالو أب زمبابي أب زور حب سنك نهر واقع ندادي زتل على تقاومون توحادة عصر تخلط سبات تقاتيلوم لعلي سلست ميتي كمز غصلو تفلتو لعلي شدشت ميتو ون تأثير مالو ناي زمبابي بريزدانت إمرسن مونانغوا نتهو كتمر مراك كايلن بزعبا اتهو تقاومو حقراوي لزب كايدن سوي عمالو سباوي مسلات زحلقو زيغاتات اتهاجر جن كاوانا كتما كساب قطرات عبزلو كبابتات نحالتات ستا زمسل متقعتاتن عافنان كم زتفز اما يقلسلو منانقاقوا اما جمرا ازي حزنا زلنا ورحي طري ميتن حمسان ميتاوي وسخ ندادي دحرم اواجم تقاوماتاتن هوكاتن قلسلو حبرات من قستات منغستي كاب عاقن نلا علي حايلي كي يتكب انتسوع ون وهابك المنغستي جورج چارامباغن سبيب ربحا زلوم وغنات هوكتنا فترو منغستي دو إلو عيري امنيو كبلو نمنغستي مراخ معخن غاليزم اتوام پريزدانت ناي وصا امغششوام بمقراز تمال سولوس نابها غروم تمالي سمالو امو داتا ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ክስራሕ ዝሓተትዎ መንድቕ ክሳብ ዘይተመለሰ ካብ መርገፂኦም ዕፅፍ ከም ዘይብሉ ለማዓንቲ ሶሉስ ገሊፆም። እቲ ብኽፋል ምዕፃዊ መንግስቲ ፌደራል ካልኣይ ወርሑ ሒዝሎ ብዘይካ መንድቕ ሃገርና ዶብ ወይ ሃገራዊ ፀጥታ ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ትራምፕ ሎማዓንቲ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣቢሎም። ብዘይካ ሓያል መንድቕ ወይ ናይ ሓፂን ሓፁር መጠን ገበናት ሓሽሽ ኣብ ምሉእ ዩናይትድ ስቴትስ ክጋፋሕ እዩ። ዴሞክራት ነዚ ይፈልጡ እዮም፣ ግን ፖለቲካዊ ፀዋታ ስለ ዝደለዩ እዩ ክስራሕ ኣለዎ። ፍሒት የላን ኢሎም ብምውሳኽ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ካብ ገብረ ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብ ኤውሮጳ ወግዓዊ መገሻ ይፍፅሙ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሮም ምዝተፈላለዩ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን መራሕቲ ጣልያንን ከም ዝተዘራረቡን ምስ ኢትዮጵያ ንዘለዎም ርክባት ብኸመይ ከጠናኽሩ ከም ዝከኣል ከም ዝተላዘቡን ተገሊጹ። ነዚ ዝገለፀት ንናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ቃለ ምልልስ ዝሃበት ሓላፊት ዘፈር ሚድያን ዲጂታልን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢል ለኔ ስዩምያ በትረስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ቢል ለኔ ስዩም ካብ ሮም ኮይና ኣብ ዝሃበቶ ቴለፎናዊ ቃለ ምልልስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣውሮጳ ዘጀመርዎ መገሻ ቀፂሎም ኣለው ትብል፣ ዕላማ መገሻኦም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ። ንሳ ክትምልስ ከላ ኣብዞም ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ብምኽንያት ይሳለጡ ዘለዉ መማሕሽ መደባት ኢትዮጵያ ብማሕበረሰብ ዓለም ዘሎ ኣጠማምታ እናተቐየረ ይመጽእ ከም ዘሎን ናይ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ይጥለብ ከም ዘሎን ትገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ዝቐረበ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሮም መገሻ ንኽፍጽሙ ዕድመ ከም ዝቐረበሎም፣ ናብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ እውን ዕድመ ተገይሩሎም እዩ። ስለዚ ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ እውን ንምርኻብ ጻዕሪ ይግበር ኣሎ ኢላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ዝነበሮም ናይ ቀረባ እዋን መገሻ ይብል እስክንድር ፍሬው ኣብተን ኣህጉራት ዝነበሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዘማእኸለ ከም ዝነበረ፣ ውፅኢቱ እውን ንጹር ከም ዝኾነ፣ እቶም ኢትዮጵያውያን ዝኽኣልዎ ንክገብሩ ከም ዘበራበሩ ዝፍለጥ እዩ። ካብዚ ናይ ሎም ቅነ መገሻ እንታይ ውፅኢት ተረኺብሉ ኢልዋ ቢለኔ ስዩም ዝሃበቶ መልሲ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዳቮስ እዮም ዝርከቡ። ኣብ ጣልያን ኣብ ዝፀንሑሉ እዋን ግና ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተዘራሪቦም እያ ኢላ ከም ኣብነት ትጠቅስ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከልኡካን ቡድናቸው ጋር እንግዲህ ኣውሮፓ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ምስ ጉጅለ ልኡኻት መገሻ ዝጀመሩ ኣብ ጣልያን እዩ። ትማሌ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተመያይጦም ኣለው፣ ምስ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም፣ ምስ ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ፈንድ ሕርሻ ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት፣ ምስ ትካል ምግብን ሕርሻን ተዘራሪቦም እዮም።
እቶም ምይይጣት ዘተኮርሉ እቶም ትካላት ልምዓት ነቲ ዝተረኣየ ለውጢ ኣብ ግምታት እዮም። ነቲ ትግርዎ ዘሎ ውሕስና መግብን ኣፍራይነት ሕርሻን ንምዕባይ ዝልግስዎ ድጋፍ ብኸመይ ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝኽእሉ ንምዝራብ እውን እዩ ነይሩ ትብል። እቶም ትካላት ነቲ ዝጀመርዎ ከም ዝቕጽሉሉን ሓደስቲ ፕሮግራማት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኾም ከም ዝፍጽሙ ስለ ዘረጋገጹ እዚ ንባዕሉ ከም ሓደ ሸቶ ክረአ ይኽእል እዩ እውን ትብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሮም ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን ናብ ቤተ መንግስቲ ጣልያን ከይዶም ምስ ፕረዚደንት ጣልያን ከምኡ እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ተራኺቦም ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝጠናኸረሉ ኣገባብ ተዘራሪቦም እዮም ትብል። ኣብ መወዳእታ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ እውን ተራኺቦም ርክብ ቫቲካንን ኢትዮጵያን ዝጠናኸረሉ መንገዲ ኣልዒሎም ከም ዝዘተዩ ቢል ለኔ ስዩም ሓቢራላ። እስክንድር ፍሬው እንታይ ውፅኢት ትፅቢት ትገብሩ ኢልዋ ቢለኔ ስዩም ዝሃበቶ መልሲ፣ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቶም ዝተተግበሩ ለውጥታት ተመርኪዞም ከም ዝቐረቡን ድሕሪ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታን ምፍታሕ እሱራትን ኣብ ኢትዮጵያ ዓለም ንኢትዮጵያ ዝነበረ ኣረኣያ እናተለወጠ ይመጽእ ከም ዘሎን ሳላ ዝኾነ እውን እዩ እዞም መድረኻት ተፈጢሮም ዘሎ ኢላ። ከምቲ ዝበልክዮ እቶም ለውጥታት በቶም መንግስታትን ትካላትን ምውዳሶም ዘስዕቡ ቁጠቦ ረብሓን ለውጢን ኣሎ ዶ ኢልዋ እስክንድር ፍሬው ንሳ ትምልስ።
የተለያዩ የአጋር ድርጅቶች ኢንቨስት እናደርጋለን ወይ
ዝተፈላለዩ መሻረክቲ ትካላት ከነዋፍሪና ክንሕግዝና ምስ መንግስታዊ ውጥን ተሳንዮም ንኽጠናኽርዎ ሰብ ዋና ንክኾኑ እውን ሓጊዝ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣውሮጳ መገሽኦም ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ከም ዝዛዘም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ክፍሊ ፕረስን ዘፈር ሚድያን ዲጂታልን ቢለኔ ስዩም ገሊጻ ኣላ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ተመራማሪ ስነሰብ ፕሮፌሰር ራስመሮም ለገሰ ብዛዕባ ንስርዓተ ገዳ ማለት ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝፀሓፎ ክልተ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ዝምልከት ዘዳለናዮ ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ፕሮፌሰር ራስመሮም ግን ካልኡን ምርምራት እውን ፅሒፎም እዮም። ብዛዕባ ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ብዓይኒ ምክባር ሰብኣዊ መሰል ጠሚቶም ክልተ ምርምራዊ ዶኩሜንተርታት ብምሕታምን ኣብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ምቕራቦም እውን ካብ ውፅኢት ዝሰርሖም ሓደ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ እዚ እውን ኣብዚ ዛዛማይ ቃለ መጠይቅ ኣልዒሉሎም ነይሩ። ናብኡ ሕልፈኩም።
ሰለስተ ንነፍሰ ከፍ ዓመት ሓደ ሕታም ወፂኡ
ኣብ
ዓለም ኩሉ ተዘርጊሑ እዩ። ኣብ ፈራት መንግስታት ከዓ ተኸላይ ተቐሪባ 98 ነራ 99 ዓባያ ነራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቀሪባ ኣብ ክልተ ቋንቋ ከዓ ተተርጊማ ናይ ጀርመኒ ናይ ጣልያኒ ብዓለም እቶም ዘመንግስታዊ ትካላት ተርጉሞም ኣቕሪቦማ። እሱ ናይ መሰል ደቂ ሰብ ምርምር እዩ። ቀንዲ ኣርእስቱ ኩናት ክካየድ ከሎሲ እንታይ ገበናት እዮም ዝፍፅሙ ዘሎ ወያነ ይፍለጥዎ ኣይፍለጥዎ መራሕቲ ኣብዚ ዘማውን ከይከው ንክእል እዩ፣ ግን ብመራሕቲ ተኣዘዘካ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ሓደ ብሓደ እናኸበልኩ እቲ ኩነታት ክግበር ከሎ ኣብቲ ቦታ እናኸድኩ ኣብ ግንባር ገዛ ገርላሰ ድነበልካ ኣብ ባድመ ዶ ኩሉ ግንባራት ነተመላለስኩ እዩ ዝምርምሮ ነይረ። እቲ ኩናት እናተካይደ ከሎ ኣብ ማእከል እቲ ኩናት ኣብቲ ድፋዕ ናኣቱ ነይረ ምስ ጋዜጠኛታት ኮይነ ኣቱ ነይረ። ስለዚ ብቕዑ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ጭብጥታት ከ ኢድ ብኢድ ዝፍ ፍኑ ነይረ። ብኢንተርኔት ብኢሜይል ክሰዶ ነይረ ነቶም ትካላት ኣብ ወፃእ ሃገር ዘሎ ከምባር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድሓር ብኣካል ከዓ ኣነን ካልኦት ኣባላት ናትና ትካልኒ ናይ ዜጋታት ንሰላም ሒዝና ንኽልል ነርና ኣብቶም ሃገራት መሰል ደቂ ሰብ ከም ቁም ነገር ዝርእዮ ሃገራት ማለት ምዕራብ ኤሮፓ፣ ሰሜን ኣሜሪካ እዚኦምእሱ ኣውስትራልያ ከዓ ኣውስትራልያ ከድና ንፈልጥን ግና ብርሑቁ ብዙሕ ተሓባብሩና ነይሮም። ምዕራብ ኤሮፓ ግና ቀጻሊ ሰለስትዮ ዓመት ኮሊልናዮ ኩሉ ወፃእ ጉዳያት ንኸይድ ናብ ዩኔስኮ ናብ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ዘለዎ ወይ ከዓ ኣብታ ወፃኢ ጉዳያት ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ኣብ ፓርላማ እናቐረብና ኢና ነቕርቦ ነርና ተሓበሬታ። ከቢድ ጎስጓስ እዩ ነይሩ።
ጎስጓስ ንምንታይ እዩ ነይሩ? እቲ ተግባር ናይ ምስጓጉ ንክፍለጥ
ክፍለጥ ጥራይ ኮነን ቀጠው ከብልዎ ኣብ ሓደ ኩነታት ብጣዕሚ ህሱስ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ብቐጥታ ኢንተርቪን ከም ዝገብሩ ገይሩ እዮም። እዚ ከዓ እንታይ ነይሩ ኣብ ኣምባሰራ ዝነበረ ህዝቢ ኣስላም ደቂ ኣንስትዮ ሰራዊት ኣብኡ ደኩኑ ነበረ ንሓፂር ግዜ ግፍዒ ናይ መወዳእታ ግፍዒ ናይቲ ህዝቢ ንምውራድ ኣዋርሕ ተካይዱ እዚ ጉዳይ እዚ ረኪበዮ ኣነ ናታተን ምስክርነት ኣኪበ ብቪድዮ ቀዲሐዮ ኣደይ ኣሚና ብሽመን ኮይና ክሳዕ ዩኒሴፍ ስዌደን ሒዝያ ከይደ ክረምቲ ነይሩ እቲ ምስ በልና እቲ ኤምባሲ ኣሒዝና ከይዱ ናይ ክረምቲ ክዳውንቲ ዓዲጎመልና ቀሪብና ኣብ ዩኒሴፍ ኣደይ ኣሚና ምስክርነት ሂባ ሕጂ ሽዑ እታ ሰይቲ መራሕ መንግስቲ ናይ ስዌደን ኦላፍ ፓልመ ዝበሃል ሰበይቱ ናይ ኣምባሳደር ናይ መሰል ደቂ ሰብ እያ ነረ ኣብ ዩኒሴፍ ንሳ ተቐቢለተን ኣደይ ኣሚና ብጣዕሚ ፈትያ እታ ሒዛታ ብኩሉ ሃገር ኣክልዖ ክልላ እታ እቲ ሓበሬታ ግን ኣብ ዩኒሴፍ ኣትዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ስድራ ቤት ምፍንጣሕኒ ናብ ዩኒሴፍ ቀሪቡ ተኸሲሶም ተግባሮም ጠጠው ከብሉ ተሓቲቶም ሽዑ ኣብ ግንባር ቀሪቦም ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ዝኽእሉ ዩኒሴፍ ኣይኮኑን ቀይሕ መስቀል እዮም። ቀይሕ መስቀል ነቲ ሰብ ነቲ ተሃርመ ሰብ ክፍውስሎም እዮም ዝኣትዉ ወዲሎም ከዓ ናይ ናይ መሰል ደቂ ሰብ ነገር ክከታተሉ እዮም። ሕጂ እዛ ነገር እዚኣ ከምቲ ክትግበር ከም ዘላ ምስ ነገርክዎም እቲ ምስ በሉ እቲ ቦታ እታ ተግባር ተቋሪፃ ምንታይ ሕጂ ተዓዛቢ ኣሎ ኣብ ዓዲ እሱ ዘለዎ ከገብሩ እንዳሃር ፈቲኖም ሞ ቀይሕ መስቀል ብዓብኡ ከምዝክሶም ፈልጥዮም። ኣነ ግና እቲ ጉዳይ ረኪበዮሲ መርሚሮዮ ብቪድዮ ቀዲሐዮ ኣቅሪበዮ ናብ ቀይሕ መስቀል ዋና ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ጀኒቫ ኣቅሪበየ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ንምቕራብ ነገር ንምቅላዕ ኣፍልጦ ንምሃብ ጥራይ ኣይኮነን ስጉምቲ ንምውሳድ እዩ ሕጋዊ ስጉምቲ ብመን ወገን በቶም ሀገራዊ ተቃላት ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰብ ስልጣን ዘለዎም እዚኦም ከዓ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ኣብ ጀኔቫ፣ መስቀል ኣብ ጀኔቫ እዚኦም እዮም እቶም ክልተ ዝዓበየ ተቃላት ምሳይ ዝሰርሑ። ካብኡ ንላዕሊ ከዓ እዚ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝዓበየ ናይ መሰል ደቂ ሰብ ተጠባቂ እዩ። ሓቲ ኸላይቲ ምሕታመይ ናተ ምስ ወጣት ሪኦማ ሳይንቲፊክ ሰርቬይ ኦፍ human rights violations in the expulsion of Eritreans from Ethiopia. Khab Ethiopia sugugu zolo Eritrean sidro omen nisomen kemay jerom sintah kan zolo int kemay jerom sa'yom kan zolo nibrotom kemay jerom yihgiru kan zolo zeredde sainsawi mirmir ile yqribeyo misbolku wiyane kemay tay tay science izi zikizu mogoteyu jeshqalay nay wesha'biya yilam kenday kumagotu fetyom gin alam zolo شو ازم من يحط بلوم زم امنستي انترناشنال دوي لهم لايك كاب اد انجليز مسينا كن كنت فتشو تغير كذا لهم اسمعتي لهم نهايه اليوم ماشي ما سمعت عصت كنت سمعتي اليوم سمعت تليفونات عليك زلوم انت شو دم كزاروم اليوم ريتتي حبيت اكتب مسنات ازامي دم اليوم كل تعبرت كل تاكل كم زخره ترى اسم سرغزو تصصب امنستي انترناشنال تعمتي ازوصوا ناتي تصصب ناتي كلايتي اب دي ابروتد ناتوم شمرش سيف ناي ناي ارفان ايتيوبيا ناي تعمتي اخوينا تريدك تجي من يريو ازيا وياني يريو ويعني ويا ناتي صحفو ديوم ناي كسو صحفو هزيدا توم امنستي في ناي شعب مسارح خوينو سلازي بيتي خالاي غزي هم زيتو خنغورو ليلو كل كيلو ما اغيرو من ساتم منم تشاز تشغري بلوبن بحبو تورست نسيلم كالا غاي كالا غزي ايتو ايتم زغبر زغد زغ اقال ياو سلازي كيناتي نيرو ناينتاي ناي مسل بكسو كيناتي
حرام
من مسنو نويانا بزو مونيات ويانا صالو نيم سلازي بيتي بزو انا وقت اخر رايكل ني حنفع ترايك يده مستي نا ايرترا ديليجيشن على افريكا يونيون زغاده مسوم كوينه اتي حنفع كدا كميو دحريو لكل عاماتات كحالف كله ايتيوبيا ملساكل
بروفيسور اسمروم لغسه حجنا بايتيوبيا تملسكم مالهم نبتي زبغسنا حتو نكملس تخوينه بزعبه سرعه ديموكراسي اورومو وي سرعه غدا زملكتا مصحفتكم نتي حدش ولدو يخون وي من اسيات ኣብ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ወይ ኣዲስ ኣበባ ትምህርቲ ክትህቡ ተሓስቡ ዶ ኣገዳስነቱ ስለ ዝረአይ
እሱ እዩ ሕጂ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኦሮሚያ ኣብቲ ኣኼባ ብዛዕባኡ ተዛሪቡ እዩ ከምዝመሰለ መደባታት ሲና ኣለና ስለዚ መፁና ተሓጉሽና ኣለና እቲ መፅሓፍቲ እንደገና ተሓቲሙ እሞ ገፊሑ ክሳዕ ከመይ ከምንትግብሮ ከም ንኽእል ዝረድእ ስለዝኾነ እዚ ብዙዕ ሕጉሳት ኢና ስለዚ በዕላትና ክንሕግዝ ኢና ኣብ ምዝርግሑን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ሚእቲ ከሰደሎም ሓሲበ ነረን ካብ ሽሕ ዝ ሓደ ከይተሰድድ ኢሎምኒ ሕጂ ሓደ ሰሚናር ከካይደ ሁራን ኩሎም ናይ ኦሮምያ ተኣኪቦም ሓደ ንውሕ ዝበለ ሰሚናር ከካይደ ኣብቲ ሰሚናር እቲ ሕጂ ዘቕርቦ ዘለኹ ፍልጠት እንታይ ይመስል ካብቲ ቀዳማይ መፅሓፍ ከእንታይ ይፈልዮ ረዳእታ ሂበ ሕጂ ነዚ ተመርኪስካ ተኸታታለ ምርምር ከመይ ጌርካ ትገብር ነዚ ኩሉ መረዳእታ ክህቦም እየ ኣብ ንሙሉእ ኦሮምያ ክኮሊለ ዓሰርተ ቢሉ ቀሪበሉ እቲ ናይ ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ተኣምር ዝኾነ ነገር እዩ ኣብ ኩለን ኮሊለ ሓደ ንውሕ ዝበለ ሰሚናር ከካይደ ክላልዮም ናእታቶም ነቶም ትምሃሮን ነቶም ምምህራኒ ኣላለዩ እዮም መፅሓፍ ተዘርጊሑ ከም ቀጻሊ ተኸታታሊ ምርምር ክካይዱ ተስተባብዖም እዩ።
ምሁር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣንትሮፖሎጂስት ወይ ተመራማሪ ደቂ ሰባት ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ግብረት ይሃበልና
መልካም ሰላም።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ቁሩብ ከነዕርፍ ኢና። ሰሎሞን ባይረ ወዲ ባይረ ዝተፃወታ ሓዳሽ ደርፍላ ዘቢበይ ትብል ብኣቁሩብ ንፅንሕ።
ዘርከበ
ነመስግነካ ሰለሞን ባይረ ወድ ቫይረስ ለዛጣም ተደርፈካ ሕጅኻ ናብ ሪቶታትኩም ክንሓልፊና
ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ኳል ተከሰ በዓሉ ብሰላም ኣብፅሕኩም እዚና ዓመታ ድማ ንኩሉ ብሰላም ፅሕና ይግበሮ ሓንቲ ነገር ከመሓለፋ ዝደልዩ ኩልቲ ዝናይ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኣጣልያን ኮይኑ ዘመሓለፎ ዘረባ ካባፅሕን ኣዲስ ኣበባ መንገዲ ባቡር መንግስቲ ጥልያን ከዓ ክሕግዞም ዝበሎ ነገር ኣነ ገሪም ይነሎ ብጣዕሚ ስራሕ ፅቡቅ እዩ ንኩሉ ብኢኮኖሚ ይኹን ብገለኹም ዝሕግዝ እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ግን ከ ከመይ ትስምምዖም ኤርትራያን ኢትዮጵያ እዙይ ብከምዚ ኩም ዝተሰማሚዕና ኢና ብከምዚ ተሰማሚዕና ዝብል እንከልዎ ከምተገለፀን ህዝቢ ኤርትራያ ፅቡቅ ነ ግልፂ ዘይብሎ ከምዚ ክብለና ከሎ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣነፅ ተሰምዕኒ ምክንያት ዘይተገለፀን ህዝቢ ባህላ እዩ ብነገሩ ሕማቅ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ናይ ኢኮኖሚ ንኩሉ ሃገር ንኩሉ ዓዲ ግን ከ ዘይተገለፀለን ህዝቢ ኤርትራያ ንምንታይ ወይ ተሓዊሳ ድያ ኤርትራያ ናብ ኢትዮጵያ ክትንበረት ብምንታይ ዓይነት ከያ ተሓዊሳ ተክሉ ድያ ተገረሽ ድያ ብምንታይ ከመይ እዩ ዝነገር እዚ ክፈልጥ ክንደፍእ የድሊ
ነመስግኑ ሃብቲ ርእቶ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መጠቃለሊ ዜና ገብረ
ናይ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ባህላዊ መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ብኣባ ገዳታት ሕብረት ዝተዳለወ መድረኽ ዕርቂ ሰላም እዩ ነዚ ዝተገልጸ ካብ ዝተሰማምዐሎም ነጥብታት ኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ከም ዝገለጽዎ ጉዳይ ሰራዊት ኦነግ ንኣባ ገዳታትን ንህዝቢ ኦሮሞን ኣረኪብና ኣለናል ድሕሪ ሕዚ ሰራዊት ኦነግ ተፀዋዕነቶም ንኣባ ገዳታትን ንህዝቢ ኢሎም ኣለዉ ዕጡቓት ኦነግ ኣባ ገዳታትን ብዘቐመጥዎ ኣንፈት ዕጥቆም ክፈትሑን ንኣባ ገዳታትን ንሽማግለታት ዓድን ከረክቡን ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ዳውድ ኣብቲ መድረኽ መራሕቲ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኣዴፓን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግን ካልኦት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱን ፓርቲታት ተኻፊሎም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ድሬዳዋ ካብቲ ማለ ኣጋምሴት ዝጀመረ ክሳብ ሎማዓንቲ ግጭት ከም ዝቐፀለ ተፈሊጡ በቲ ግጭት ዝሞተን ብከቢድ ዝተጎደን እንተዘይሃለው እውን ቀሊል መቕሰትን ዕንወት ንብረትን ወሪድ ኣሎ
ነመስግነካ ገብረ ብሙዚቃ ክንውድእና ናይ ሎም ሸት ምድላውና ቀልኣብ ተወልደ መድህን ዝፃወታ ኮራለይ ትብል ደርፊያ ምኒ ኣፈወርቂ ኢዳ ክንደሩ
Grat one kai grat one This program has come to you from the Voice of America, Washington.